Sākam mūsu šīsdienas domas sēdi. Darba kārtībā ir 5 jautājumi. Vai ir lūdzu kādi jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi, grozījumi? Nu, balsojam lūdzu par darba kārtību. Jā, paldies. Ar 8 balsīs atpretināt, kurās nav lēmas pieņemt. Pirmais jautājums par zemes gabala, zemes reformas pabeigšanai, nomas tiesību, izsoli ziņojas pildirektors, lūdzu.
Pašvaldībā 23. janvārī tika saņemts iesniegums ar ierosinājumu nodot nomā zemes reformas pabeigšanai, zemes gabalos zemes reformas pabeigšanai Lubānas pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7013004087 zemes gabala kopējā platība 3,8 hektāri. Kadastrālā vērtība uz gada sākumu 2660 eiro. Kā arī līdz šim mēs esam praktizējuši, tad šādas zemes gabalus mēs nododam nomā izsolot. Atšķirība šobrīd varbūt ir tā, ka pagājušā gadā mēs pieņēmām saistošos noteikumus, kas grozīja šo te gan rezerves fonda, gan zemes reformas pabeigšanai nomas maksu. Balstoties uz šiem mūsu noteikumiem, šīm zemes gabalam mūsu noteiktā nomas maksa ir 5% no kadastrālās vērtības. Šis jautājums arī ir saņēmis pozitīvu finanšu un attīstības komitejas atzinumu 20. februārī. Un balstoties visu iepriekš teikto, ir sagatavots šāds lēmuma projekts. Un pirmais, organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala Lubānā, Lubānas novadā, kad es trapzīmēm 7013004087 3,8 hektāri platībā zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupējošu soli. Noteikt izsoles sākuma cenu 133 eiro gadā. Un otrais punkts – izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.
Paldies, jautājumu.
Vai tā ir lauksaimniecībā izmantojumā?
Jā. Lauksaimniecībā izmantojumā. Tā. Arī nomas līgumā viņa tiks paredzēta tikai tādiem mērķiem.
Tā, nomas cena mums ir pēc jaunajiem.
Pēc jaunajiem, jā. Un, ja šai tēmai pieskārāmies, tad ar jauno īpašumu speciālisti esam sagatavojuši paziņojumu, kad šī jaunā nomas maksa no iepriekš izsolītajiem zemes gabaliem, kas mums iepriekšējos gados bija, mēs izsūtīsim paziņojumu un arī nomas grozījumus, nomas līgumos noslēgtajos un viņu ar otro pusgadu piemērosim pārējiem iznomātajiem zemes gabaliem.
Jautājumu uz balsojumu. Sastāvjām balsīm pārpratnā atturās nav lēmums pieņemts. Darba kārtības otrais punkts par īpašumu Indrāni sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu ziņojas pildirektors Lugāns.
Lugāns node pašvaldībā saņēmts iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi sadalāmajam namīpašumam Indrānu ciemā, Indrānu pagastā Lubānas novadā. Pašvaldības, skatoties uz pašvaldības rīcībā sošajiem dokumentiem, var secināt, ka nekustamā īpašuma Indrāni ar kadastra numuru 758004058 sastāvā ietilpst divas sēkas, divā māja un kūts. Īpašums zemes grāmatā nav reģistrēts. Īpašuma tiesiskie valdītāji ir Jānis Zemītis un Zintra Spidzēna, katram pieder viena otrā domāmā daļa īpašuma. saka, tā vienošanās par reālo apgrozījuma sadali, grafiskais pielikums ir pievienots lēmuma projektam. Un no tehniskās inventarizācijas lietas, kas ir veikta 1993. Gadā, redzams, ka šī te dzīvojamā māja ir ir sadalīta divās pastāvīgās daļās, viņa ir funkcionāli nodalāma, katrai pusē ir sava ieeja, un viņas kāds ir šī pašumi varētu pastāvēt. Un šīs personas vēlas veikt reālu īpašuma sadaļu, līdz ar to būtu jāpiešķir atsevišķas adreses šim nama īpašumam. Un pielikumā ir grafiskais attēlojums šīs situācijas. Un tad ņemot vērā visu to, ko es iepriekš teicu, kā arī pamatojas likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļa 27. Punktu, kā arī ministru kabineta noteikumiem, adresācijas noteikumiem 9. Punktu, kur teiks, ka pašvaldības domē izvērtojot konkrēto situāciju tiesības par piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirtana, piešķirta mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu. Un kā arī jautājums tika skatīts Finanšu un attīstības komitejā un saņems pozitīvas atzinums. Lēmuma projekts skan pirmais piešķirt nosaukumu dzīvojamai mājai ar apzīmējumu A Indrāna mājas Indrāna pagasts Lubānas novads un saskaņā ar grafisko pielikumu dzīvojamai mājai ar apzīmējumu B Indrāna ciems Indrāna pagasts Lubānas novads. Šo lēmu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no spēkā stāšanas dienas.
Paldies, jautājumi. Balsojumu. Viens astoņām balsīm par, pret nav atturās nav lēmas pieņemts. Tā, darba kārtības trešais punkts par noteikumiem par Lubānas noda pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogu darba algu tarifikācijas saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību, ziņo Iveta Pēlāne, lūdzu.
Es sakarā ar to, ka Lubānas noda izglītības iestādē nebija vienoti kritērija par tarifikāciju apstiprināšanu un saskaņošanu. Tik izstrādāti Lubānas noda pašvaldības noteikumi, Lubānas noda pašvaldības, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību. Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tika īstenots 2016. Gada 5. Jūlija ministru kabineta noteikumu numur 445. Pedagogu darba samaksas noteikuma 12. Punktā noteiktais uzdevums nodrošināt tarifikācijas atbilstības piešķirtajam valsts budžeta finansējumam. Noteikumi sastāv no diviem punktiem. Pirmais. Visu pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas valsts izglītības informācijas sistēmā saskaņo ar izglītības darba speciālistu. Otrais – izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas valsts izglītības informācijas sistēmā saskaņo izglītības darba speciālisti un pašvaldības vārdā apstiprina domas priekšsēdētājs. Un lēmuma projekts, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļa 27. Punktu un 41. Panta 1. Daļa 2. Punktu, kā arī ņemot vērā sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas 21. Februāra protokolu, Dome nolēma apstiprināt noteikumus par Lubānas noda pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikācijas saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību.
Paldies, jautājumu lūdzu. No gariem noteikumiem palika īsi. Bet, nu, katrā ziņā skaidrība būs. Nav jautājumu. Valstojumu. Paldies, astoņām valstīm par, pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Un darba kārtības 4. Punkts par klientu apkalpošanas centra 2016. Gada darbības izvērtējumu. Jā, tātad tas ir, ko esam aizvadīts vesels jau gads, kopš mums sāka darboties klienta apkalpošanas centrs, un tāpēc radās tāda doma, protams, arī mums pašiem un novadā šeit izvērtēt mūsu klienta centra darbību, izdarīt kaut kādas varbūt nepilnos secinājumus, bet daļējas secinājumus no tā, vai klienta apkalpošanas centrs veikt savas funkcijas, vai tās ir mūsu iedzīvotājiem. Nu, un tāpēc uz finanšu un attīstības komitejas sēdi tika uzaicināta klienta apkalpošanas centra vadītāja, kura mūs informēja par veicamajiem darbiem, par uzdevumiem, par to, kā sokas ar šo darbu. Faktiski tikām iepazīstināti arī ar statistiskajiem rādītājiem par centra darbību 16. gadā. Secinājums varbūt, es kā teicu, izdarīt pagrūtinot tādu viedokli, varbūt liekas, ka vajadzētu būt vairāk apmeklētājiem. Jautājums, kāpēc neizmanto iedzīvotāju šos pakalpojumus, varbūt tas viņiem nav aktuāli. Bet nu, tātad lēmumiņš varētu būt sekojošs, kad principā mēs akceptētu vienotā klienta apkalpošanas centra pārskata par 16. gadu. Otrais punkts, viņš veikt pasākums iedzīvotā informētības jomā, nodrošināt centra darbības publicitāti pašvaldības mājas lapā laikrakstā Lubāna ziņas, lai pēc iespējas vairāk un regulārāk iedzīvotāji tikt informēti par dažādiem pieejamiem jautājumiem un pieejamiem pakalpojumu veidiem klienta apkalpošanas centrā. Nu, tāds lēmums vienkārši par pieņemšanu zināšanu klienta darbību. Tātad mēs jau komitējā laikam arī runājām, ka mēs apmēram pēc kādiem mēnešiem sešiem varētu vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma paskatīties, lai ir klienta paliks, kas apmeklē centru vai mazāki sarucis, jā, un tad atjākot varētu varbūt kaut ko pavērtēt un paskatīties. Nav jautājumu, vai ir jautājumi, vai tās jābalso, pieņemam zināšanai, jābalso, jā. Pieņemam zināšanai, centra darbības rezultātus. Pēdējais darba kārtības punkts par grozījumiem Lugānas kultūras namā 2017. gada budžeta izdevuma plānā,
Lugānas nodaļas pašvaldībā tika saņemts Lugānas kultūras nama direktors Valdis Kuzils pieteikums par lūgumu atļaut iegādāties sašūt 5 jakas un 5 tautiskos duņus, kuri noskaņa dalībniecēm, lai visam korim būtu vienādi tērpi. Te jāpiebilst, ka 25 tautiskie tērpi jakas un duņi tiek iegādāti no projekta līdzekļiem, bet uz šo brīdi dalībnieku skaits ir pieaudzis un ir 30 dalībnieces. Nu, un ir vēlēšanās, lai visas, kuras dalībnieces būtu vienoti tērpi. Mēs komisijā mēs jau tik pārunājām, ka 18. gada dziesmasvētki vēl krietni tālu un skate, lielā dziesmasvētku skate arī tāds 18. gadā. Līdz ar to vēl nav īsti zināms, vai visas, kuras dalībnieces šajā skatē piedalīties, vai arī viss aizbraukt uz piesmasvērkiem, un tāpēc lēmuma projekts varētu būt, ka šajā brīdī piešķirt finansējumu 325 eiro Lubānas kultūras nama senioru sieviešu kora nocīmā dalībnieku tērpu iegādēji jakām. Finansējumu paredzēs no iecēles 2017. gada budžeta cāmē 19. svētku ieuzvedumu Māras zeme tērpu iegādēji paredzētajiem līdzekļiem, izdarot attiecību grozījumus 2017. gada pašvaldības budžetā. Un pēc tam svārtus varbūt varētu 2018. gada budžetā paredzēt. Tām dalībniecēm, kas tiešām reāli jākus svētkiem ir skatīt.
Šūs jaunas pilnīgi
tādās? Jā, tādas pašas kā ir projektā, tās pagūtas
viņas. Bet arī projektā būs jauni?
Jauni.
Esošie jau praktiski. Esošie. jaunas jaukas un jaunas
jaukas. Jā, jā, jā.
Bet nebūs tā, ka pēc tam būs grūti. Nāk viens, bet jāc gads daudz šūs. Nebūs tos vārdu, kur jau viss reizē nenotiks. Kāds
bet tos vārdu savu uz vietas šeit mūsu meitenes. Tad tu domā, ka daudz šeit.
Šis jautājums kaut kā diezgan steidzami sanāca vienkārši. Tāpēc mēs viņu jau pat, nu, praktiski iepļāvām ārkārtas, kā tas jautājums sēd iekšā ņemot vērā, ka projekta ietvaros tiek braucis pēc materiāla, jau, lai šūtu šos jakas. Un tad ir jautājums, ja mēs atbalstam, tad vismaz tām jakām jau būtu finansējums spēc vāk, jo tik steidzami nav, un par to vēl tad var lemt vēlāk. No vienas puses priecājamies, ka vairāk dziedātāji paliek. No otras puses bēdājamies, ka papildus nav.
Svārkus jau arī vatos var uzlūkt īstenībā, ja kaut vai jaka ir vienādas augšā, ja, tas svārku daļa jau var atšķirties, jo ir svārku.
Tāpēc arī bija tāds lēmums, ka daļai to nav iedodams. Labi, nāžotājums, balsojumu lūdus. Paldies, sastāņām balsas par, bet nav atkarās nav, lēmums pieņems. Paldies, sēdes darba kārtības jautājumi, ir visi izskatīti.